Και πάλι αγαπητοί μου, το θέμα μας θα είναι από το πολύ αγαπητό μας και ενδιαφέρον γεροντικών, που μας δίνει πολλές ευκαιρίες για μια πνευματικότερη ζωή, ιδία την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το θέμα μας είναι από τον Αβά Γρηγόριο τον Θεολόγο. Αβάς θα πει πατήρ. Είπε ο Αβάς πατήρ, ο Αβάς Γρηγόριος, αυτά τα τρία απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει βαπτιστεί: πίστη ορθή από την ψυχή του, αλήθεια από τη γλώσσα του και σοφροσύνη από το σώμα του. Βέβαια ο Θεός πολλά απαιτεί από τον βαπτισμένον άνθρωπο, όμως συνηθίζομαι ανάλογα με τις περιπτώσεις να μιλάμε για ένα ή για δύο ή για τρία πράγματα που απαιτεί ο Θεός και που συνήθως αυτά είναι περιεκτικά. Ας δούμε όμως αυτά τα τρία που αναφέρει ο Αβάς Άγιος Γρηγόριος. Και το πρώτο είναι η πίστη, η ορθή πίστη από την ψυχή του. Δηλαδή να έχει ορθή πίστη ο άνθρωπος στην ψυχή του. Το θεμέλιο όλων των αρετών που θα θέλαμε να είναι ευάρεστον στο Θεό είναι η πίστη. Λέει ο Παύλος, χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε, γράφει στην προς Εβραίους επιστολή του. Όσα καλά έργα κι αν προσκομίσεις, εάν η πίστη σου χωλαίνει, δεν είναι ευάρεστα τα έργα σου αυτά. Και μάλιστα φτάνει να γράψει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, παν ο ούκ εκ πίστεως αμαρτία εστί. Κάθε τι που γίνεται, που επιτελείται, αλλά δεν είναι από την επιταγή της πίστεως, θα είναι να είναι και αμαρτία. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτό. Για να φανταστούμε ότι η πίστη πόσο σπουδαία είναι. Και πάνω σε αυτό το σημείο θα λέγαμε είναι όλη εκείνη η φιλολογία εκείνων οι οποίοι χτίζουν έργα πολιτισμού χωρίς όμως να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Και εφόσον λοιπόν μπορεί να είναι μάλιστα και κοινοφελέστατη, εάν δεν είναι αυτά τα έργα εν Χριστώ Ιησού, όσο λαμπερά και να είναι, όσο σπουδαία, όσο ωραία, δεν έχουν καμία αξία. Δεν διασώζονται εν ημέρα κρίσεως. Ο άνθρωπος θα μείνει γυμνός την ημέρα της κρίσεως, όταν ό,τι εργάστηκε δεν είναι εκ της πίστεως. Πρέπει λοιπόν να πιστεύσουμε στο Θεό, αλλά ορθόδοξα. Μάλιστα βλέπετε στην εποχή μας, στις ημέρες μας, πόσο σαλεύεται η ορθοδοξία μας. Θέλουν όλα να τα ανακατέψουν. Υπάρχει δηλαδή σε μια μεγάλη εξαρσή ο συγκριτισμός. Κάνω μια εξήγηση παρενθετική. Συγκριτισμός το γράφεται με ιότα, με ήττα, συγγνώμη. Συγκριτισμός. Και θα πει όχι κάτι που συγκρίνεται, αλλά επειδή είναι άγνωστο από που προέρχεται ο όρος αυτός, επειδή κάποτε οι κρίτες είχαν έναν συνασπισμό για κάποιο έργο τους και από εκεί έχουν πάρει τον όρο συγκριτισμός. Δηλαδή να συμφωνήσουμε όλα εκείνα τα οποία θα κάνουμε να μην έχουν κάποια σχέση με την ορθοδοξία, αλλά σύμφωνα με τη λογική μας ή με κάποιους επιδιωκωμένους σκοπούς, έστω και λογικούς. Βλέπετε, για να πλήξουμε δήθεν την τρομοκρατία, προβάλλουμε εις τον συγκριτισμό. Δηλαδή το να ενωθούμε, να δούμε, να κουβεντιάσουμε, να ανοίξουμε διάλογο οι χριστιανοί με τον Ιουδαϊσμό και με τον Ισλαμισμό. Αυτό λέγεται συγκριτισμός. Ξαναλέγω, το κρίμε ήττα. Έτσι λοιπόν πρέπει να πούμε, όταν εδώ μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι μας λέει ότι πρέπει να έχουμε την πίστη, πρέπει να έχουμε ορθόδοξη πίστη. Οι πατέρες δεν αγωνίστηκαν μάταια για την ορθή πίστη, γιατί από αυτήν απορρέει η ευάρεστος λατρεία στο Θεό, αλλά και το ευάρεστον ευαγγελικόν ήθος. Η πίστη είναι η πηγή, θα ξαναπώ, από εκεί απορρέει και η λατρεία και το ήθος για να γίνουν αυτά ευάρεστα στο Θεό. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, πιστεύσε γάρ δι τον προσερχόμενον το Θεό ότι έστι, ότι υπάρχει, και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Δηλαδή είναι η πίστη εις την ύπαρξη του Θεού, αλλά και η πίστη εις την πρόνοια του Θεού και εις την κυβέρνηση του Θεού. Ο Θεός και προνοεί για τη δημιουργία του, αλλά και κυβερνά τη δημιουργία του. Μια πίστη συνεπώς όχι φιλοσοφική ή θεωρητική, αλλά μια ζώσα πίστης, μια πίστης από την ψυχή του ανθρώπου. Ο Αδάμ, επειδή δεν επίστευσε στο Λόγο του Θεού ότι αν παραβεί την εντολή του θα πεθάνει, δεν πίστεψε. Γι' αυτό και έχασε τον παράδεισο. Πίστεψε όμως κάπου αλλού. Επίστεψε στον διάβολο, στα λόγια του διαβόλου, ο οποίος λέγεται διάβολος επειδή διαβάλλει τον Θεό στους πρωτοπλάστους, ότι δηλαδή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλει ο Θεός, σας φθονεί, να του ομοιάσετε. Γι' αυτό το λόγο σας είπε να μην δοκιμάσετε από τον καρπόν, επειδή θα ανοίξουν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί. Και πίστεψε ο Αδάμ και η Εύα εις τα λόγια, πίστεψαν εις τα λόγια του διαβόλου και έχασαν τον παράδεισο. Βλέπει κανείς εδώ ότι χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτε συναφές, θάνατος δηλαδή, όμως έπρεπε να πιστέψουν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί? Γιατί το είπε ο Θεός. Ο ληστής στους αντίποδες του όλου θέματος είπε επάνω εις τον Σταυρό, ο εις εκ των δύο ληστών, μνήστητι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αγαπητοί μου, όσοι πίστη και αν έχουν διαθέσει οι Άγιοι στη ζωή τους, την πίστη του ληστού ουδείς την έφτασε. Πώς και γιατί? Διότι μπροστά του ο ληστής δεν έχει παρά τέρμα της ζωής του και τέρμα της ζωής εκείνου τον οποίον επικαλείται, τον Ιησού Χριστόν. Και τι του λέγει? Θυμήσουμε όταν έλθεις στη βασιλεία σου. Ο Παύλος είδε το όραμα προς Δαμασκόν και επίστευσε εις τον Ιησού. Κύριε, λέει, ποιος είσαι? Εγώ είμαι Ιησούς ον τσι διώκης. Και οι Απόστολοι είδαν θαύματα και λοιπά. Ο ληστής τι είδε? Και ξαναλέγω, τελειώνει η ζωή του όπως τελειώνει και η ζωή εκείνου τον οποίο επικαλείται. Γι' αυτό η πίστη του ληστού είναι κορυφαία και μοναδική μέσα σε ολόκληρη την παγκόσμια ιστορία. Πάμε στο δεύτερο σημείο. Εκεί που μας λέει ο Όσιος Πατήρ, αν θέλουμε να ευχαριστούμε εις τον Θεό, είναι η αλήθεια από την γλώσσα μας. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Γι' αυτό απαιτεί και από τον άνθρωπο την αλήθεια στη γλώσσα του. Πολλοί λένε, μα ένα μικρό ψεματάκι είπα, προσβάλλει στον Θεό της αληθείας. Και μάλιστα έχουν συνηθίσει να λένε τα ψέματα μικρά, μεγάλα, σιγάδιο. Θα έπρεπε να πεις κανένα ψέμα για να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Τα λένε λευκά ψέματα, μαύρα ψέματα, εμπορικά ψέματα και ούτω καθεξής. Λέει, έτσι έρχονται τα πράγματα που θα πω ψέματα. Όχι, αδελφοί μου, ψέματα δεν θα λέμε. Γιατί προσβάλλουμε τον Θεόν της αληθείας. Γενάρχης του ψεύδους είναι ο διάβολος. Λέει ο Κύριος, εκείνος, ο διάβολος, ανθρωποκτόνος είναι ή το απαρχής και εν τη αληθεία ουχέστηκε. Ότι ουκέ στην αλήθεια εν αυτό. Στο διάβολο δεν υπάρχει αλήθεια. Όταν λαλεί το ψεύδος, εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύτης εσύ και ο πατήρ αυτού. Και είναι ο πατέρας του ψεύδους, ο διάβολος. Σε οποιαδήποτε λοιπόν μορφή και αν πούμε το ψέμα, ελεγχόμεθα. Είπαμε ψέματα. Το ψεύδος της γλώσσης συν το χρόνο, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, καθιστά τον άνθρωπο ψευδή, δηλαδή ψεύτικον. Για να καταλάβουμε αυτό το ψεύτικος, πήγαινε οι κυρίες στο εμπορικό να ψωνίσουνε, και ο έμπορος και βγάζει διάφορα τόπια υφάσματος και μπορεί να πει η κυρία που κοιτάζει το ύφασμα, να πει αυτό είναι πολύ ψεύτικο. Όχι ότι λέει ψέματα το ύφασμα, αλλά ότι είναι τετέρας ποιότητος. Ο άνθρωπος ο οποίος συνηθίζει να λέγει ψέματα γίνεται κατωτέρας ποιότητος. Αυτό το έχω δει με τα μάτια μου, το έχω εξακριβώσει και πραγματικά, τι να σας πω, θλίβομαι για τους ανθρώπους, γιατί το ψεύδος σιγά σιγά τους έκανε ψεύτικους ανθρώπους. Είναι εκείνο που λέγει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, της δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύση και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέσης. Όλοι εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται το ψεύδος, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εμπειρή και θείο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Έτσι λοιπόν βλέπετε, ο άνθρωπος από το ψεύδος της γλώσσης καταλήγει να γίνει ο ίδιος ψεύτικος άνθρωπος, κατώτερος άνθρωπος, η ποιότητά του να είναι κατωτέρα. Και ξέρετε, τότε δεν διορθώνεται. Δεν είναι τότε δυνατόν να διορθωθεί και είναι δυστύχημα. Αυτός πάντως που ψεύδεται είναι τέκνον του διαβόλου. Αυτός που αληθεύει είναι τέκνον του Θεού, γιατί ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». «Εγώ είμαι η αλήθεια», είπε ο Χριστός. Και ο αληθεύων άνθρωπος γίνεται και άδωλος και είναι αληθινός άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε γνήσιος άνθρωπος. Όταν είπε ο Κύριος, έχουμε τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ, και ο Φίλιππος οδήγησε τον Κύριον εις τον Αθαναήλ και του είπε ο Κύριος, σε είδα προσευχόμενον προφανώς κάτω από την Σικήν και λοιπά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Να ένας Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος εις το στόμα του. Θα μου πείτε, δεν είπε ποτέ ψέματα ο Αθαναήλ? Εκείνος που θα ισχυριστεί ότι δεν είπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου, θα είναι το πρώτο του ψέμα αυτό. Όλοι λίγο ή πολύ, άλλο πράγμα εάν η γλώσσα έχει μάθει να λέει ψέματα. Και άλλο πράγμα κάποτε να ξεφύγει ένα ψέμα. Τι είπε? Ότι είναι αληθινός Ισραηλίτης, αληθινός άνθρωπος, που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, να φτάσουμε να έχουμε αδολότητα. Και πάμε εις το τρίτο που είπε ο Όσιος Γρηγόριος. Είναι η σοφροσύνη. η σοφροσύνη εις το σώμα. Η σοφροσύνη νοείται σαν αγνότητα του σώματος και της ψυχής, μάλιστα αν θέλετε και με τη στενή σημασία της λέξεως. Δεν είναι σε μια γενικότητα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αγνός άνθρωπος, αλλά με τη στενή σημασία. Αγνός και στην ψυχή και στο σώμα. Είναι ο εγκρατής. Είναι ο καθαρός άνθρωπος που δεν πέφτει σε σαρκικά αμαρτήματα. Τα σαρκικά αμαρτήματα είναι μια διαστροφή του γάμου και του σκοπού του, και συνεπώς έξω από το σχέδιο του Θεού και από την ευλογία του Θεού. Σήμερα ο ερωτισμός παίρνει και δίνει, και εις τα νέα μας παιδιά και εις τους μεγάλους, και επειδή επέρχεται ένας κόρεσμος, οι άνθρωποι ξεφεύγουν, γλιστρούν στην υπερβολή που είναι στα παραφύση αμαρτήματα. Βλέπετε ότι έχουμε θερυπή την ομοφιλοφιλία και καχώνται οι άνθρωποι γι' αυτό. Μα αυτό είναι διαστροφή. Μα γι' αυτό το αμάρτημα δεν κατέβηκε ο Θεός από τον ουρανό και έπεσε συζήτηση με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν πιο ψηλότερα από την νεκρά θάλασσα, εκεί που κατοικούσε και ο Λότ, και λέει κατέβηκα, λέει ο Θεός, για να διαπιστώσω εκείνα τα οποία ήρθαν σε μένα σαν είδησης. Τι δηλαδή? Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε καλά, οι σοδομίτες. Εξού και το αμάρτημα του σοδομητισμού, της ομοφιλοφιλίας, και όπως με λέει η Αγία Γραφή, από μικρού έως μεγάλου. Και πάω να δω σχήμα λόγου, σχήμα ανθρωπομορφικών, που δείχνει ότι ο Θεός δεν πιστεύει στα αυτιά του, πάει να δει με τα μάτια του. Είναι εκείνο που λέει ο άνθρωπος, δεν πιστεύω, πάω, θέλω να πάω να το δω. Είναι τόσο σοφαρό και τόσο μεγάλο αμάρτημα. Και πάω να δω, πράγματι έτσι είναι? Δεν πέρασε μια μέρα, αγαπητοί μου, την άλλη μέρα το πρωί ήρθε καταστροφή. Δεν έμεινε κανένας πλην του Λότ και της οικογενείας του. Όλοι κατεστράφησαν. Και τι νομίζετε δηλαδή, δεν θα πέσει ανάλογο το χέρι του Θεού και εις τον κόσμο ολόκληρον και στην πατρίδα μας? Να μας ελεήσει ο Θεός. Και δεν τρεπόμαστε να καυχόμαστε για τέτοια αμαρτήματα. Έτσι λοιπόν, όπως είπα, τέτοια αμαρτήματα που είναι διαστροφές δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του γά. Εξυπηρετούν μόνον τον ανθρώπινο εγωισμό. Η αναζήτηση της ειδονής είναι η ικανοποίηση του εγωισμού και της αμαρτωλής φυλακτίας. Ακόμη, τα σαρκικά αμαρτήματα είναι βαρύτατα, διότι, και μάλιστα συνέπεσε χθες διάφορα ένα τευχίδιον που αναφέρει εκεί, είναι μια έκθεση κάπου υπευλήθη για τα σχολικά εκείνα βιβλία της σεξολογίας, που θα πρέπει βάσει αυτών οι καθηγητές να κινηθούν να διδάξουν τα παιδιά. Έφρυξα, τι θεωρίες υπάρχουν? Πω. Και όμως η ευαγγελική θέση δεν αναφέρεται. Και επειδή έχουμε νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια πρώτης και δευτέρας και τρίτης λυκείου, αποτείνουμε ειδικά εις αυτούς. Λοιπόν, τι σημαίνει σαρκικά αμαρτήματα και γιατί είναι βαρύτατα? Διότι η αγνότητα είναι εικόνα της παρθενίας στη Βασιλεία του Θεού, που εκεί δεν θα υπάρχει ούτε γάμος ούτε πεπτικό σύστημα. Δεν λέει ο Απόστολος τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει το δε σώμα ούτη πορνεία αλλά το Κυρίο. Όλα αυτά θα καταργηθούν, αλλά το σώμα δεν θα καταργηθεί, γιατί θα ανασυρθεί. Βασική θέση: προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Και συνεπώς δεν μπορώ το σώμα, το οποίο θα φέρει βαρυτά την σφραγίδα της αληθικότητος, το σώμα, όχι η ψυχή, το σώμα, κατά την ανάσταση των νεκρών. Και συνεπώς ακατάλληλο να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Δεύτερον, τα αναστημένα σώματά μας θα έχουν ανεξίτηλη τη σφραγίδα των σαρκικών αμαρτημάτων, όπως σας είπα. Ο δε Θεός λέει στους Κορινθίους ο Παύλος: και τον Κύριον ήγηρε ανέστησα και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμειος αυτού, και ημάς θα μας αναστήσει με τη δύναμή του. Τρίτον, τα σώματά μας αποτελούν μέλη του σώματος του Χριστού. Ουκίδατε, διαμαρτύρεται ο Παύλος και λέγει ότι τα σώματα ημών, τα σώματά σας, δηλαδή οι ψυχές σας, το υπογραμμίζω ξανά, τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστί. Τη στιγμή που παίρνω σωματικός των Χριστών στη Θεία Κοινωνία και τον παίρνω ανοίγοντας όχι το στόμα της ψυχής μου αλλά το στόμα του σώματός μου και γίνομαι μέλος του σώματος του Χριστού, άρα σουν το συμπέρασμα τα μέλη του Χριστού πηγήσω πόρνης μέλη. Θα καταστήσω λοιπόν τα μέλη του Χριστού, την ύπαρξή μου, το σώμα μου, μέλος αληθίκου γυναικός μη γέννητο, λέγει ο Παύλος και τρομάζει. Τα σαρκικά αμαρτήματα, αγαπητοί μου, κατεξοχήν αναφέρονται εις το σώμα. Γι' αυτό γράφει: φεύγετε την πορνεία μου. Πάνω αμάρτημα, ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν, ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Σαφώς, σαφέστατα. Από ψέματα αμαρτάνει η ψυχή μου, αλλά εάν πορνεύσω αμαρτάνει το σώμα μου και η ψυχή μου φυσικά. Πέμπτο, το σώμα μας αυτό το και σημαντικότατο, το οποίο ούτε καν λαμβάνεται υπόψη όταν θα κάνουμε μία σεξουαλική αγωγή στα παιδιά μας, το σώμα μας αποτελεί ναόν του Αγίου Πνεύματος. Ναόν του Αγίου Πνεύματος. Ιουκίδατε, λέει ο Παύλος έκπληκτος για την άγνοια των Κορινθίων, ότι το σώμα ημών, το σώμα σας, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου και στέει αυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Δεν το ξέρετε αυτό? Ω αγαπητοί, αλήθεια, πάνω σε αυτό το σημείο, εγώ τουλάχιστον όταν συμβουλεύω με έναν νέον άνθρωπο, σε αυτό θα καταλήξω. Το σώμα σου μαζί με την ψυχή σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Πρόσεξε λοιπόν, πρόσεξε, θα έχεις να κάνεις με το Άγιο Πνεύμα. Έκτον, τα σώματά μας αποτελούν δοξολογικών στοιχείων του Θεού, διότι θα δοξάζω το Θεό και με το σώμα μου και με το πνεύμα μου. Γι' αυτό λέει εκεί στο έκτο κεφάλαιο Α' Κορινθίους, είναι αυτά που σας λέω τώρα: δοξάσατε ουν τον Θεόν εν το σώμα τίμων και εν το πνεύμα τίμων άθηνα τα οποία εστί του Θεού. Είδατε ότι προτάσει το σώμα του πνεύματος, γιατί ο λόγος περί του σώματος. Έτσι, δια της σοφροσύνης των σωμάτων που είναι θέλημα Θεού, δοξάζεται ο Θεός. Και τότε ακούει και την προσευχή εκείνου ο οποίος θα προσευχείται στο Θεό για οποιοδήποτε θέμα. Αγαπητοί, έτσι όντως, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, αν προσέξουμε την ορθόδοξη πίστη μας, που επαναλαμβάνω τόσο φοβερά σαλεύεται στην εποχή μας, την αληθεύουσα γλώσσα μας, μια γλώσσα που να λέει την αλήθεια. Δεν θα είναι θαομοί άνθρωποι ούτε προπετής, γιατί μερικοί νομίζουν ότι λέω την αλήθεια όταν είμαι προπέτης, όταν είμαι ανεδής. Όχι, όχι, όχι. Και τέλος, είναι η σοφροσύνη του σώματός μας. Τότε ευαρεστούμε στον Θεό, τότε πράγματι, τότε πες απλά στον Θεό, Κύριε σε παρακαλώ, δώσε μου αυτό το πραγματάκι, θα σου το δώσει. Ετείτε και δοθήσετε ημί, θα σου το δώσει. Γιατί θα σου το δώσει? Γιατί ευαρεστείς τον Θεό με το να τηρείς τις εντολές του. Αμήν.